Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju, Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti: uhapšena osoba za koju se sumnja da je bila suvozač u automobilu kojim je pregažen preminuli policajac Goran Đorđević, javlju beogradski mediji. Lokalizovan požar u naselju Konaci na Koponiku, nije bilo povređenih. Dačić pozvao na povlačenje međusobnih tužbi Srbije i Hrvatske. Vesna Pusić se založila da i Zagreb o tome razmisli. Nemačka vlada dobila informacije da su obaveštene službe Sjedinjenih Država prisluškivale mobilni telefon Angele Merkel. Vreme sunčano i toplo, temperatura od 19 do 26 stepeni. U narednih pola sata čućete i da je posljednji napad na pripadnika LGBT zajednice Stefana Radovića još jedan pokazatelj odnosa države prema seksualnim manjinama, kaže za naš radio Jovanka Todorović iz udruženja Labris.
To je jako puno LGBT osoba koje svakodnevno trpe i nasilje i diskriminaciju, ali jednostavno slučajeve ne prijavljuju policiju. Zašto ne prijavljuju? Zato što postoji veliko nepoverenje, ne samo rad policije, rad tužilaštva, uopšte nepoverenje da nešto može da se prijavljivanjem promeni.
Čućete i šta Beograđani i komšije kažu o sporu opštine Stari Grad i familije tenisera Novaka Đokovića zbog teniskih terena na Dorćolu.
Pa naša srpska posla, politička odluka nekog iz opštine Starog Grada, to je sramota velika za Srbiju i za sve nas.
Pa ne znam da li je moguće da smo mi tako loš narod.
Živimo od 32 godine, bila je obična livada.
Šta reći, valjda će se razrešiti to u njegovu korist.
Poslušajte i priču o Prijedorčanki Jeleni Topić, koja je više od 20 dana po nekoliko sati stojeći u centru grada na kutiji, ćutanjem privlači pažnju sugrađana, ali i čitavog regiona. Njene sugrađane pitali smo šta misle zašto to čini.
Nešto je možda nervira, sikira i tako. I zbog toga i stoji, da to vidi narod i Republike.
To je da cura svojim ćutanjem govori sve. Svi mi koji smo riječima govorili kako je stanje, dobili smo po leđima. Ja i moja djeca ispaštamo.
Nije izjavila šta ona želi, šta traži, nego stoji, čuti, ne znam šta ti može da postigne. Mnogi su pokušali, za ovo sve sramota i bruka, za ove države, ovog grada.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Policija je uhapsila osobu za koju se sumnja da je bila suvozač u automobilu koji je pokosio policajca Gorana Đorđevića, posle čega je preminuo u kliničkom centru u Nišu, javljaju beogradski mediji. Osumnjičen je preveden na teritoriji opštine Bujanovac. Kako javljaju mediji, policija je na tragu vozaču koji nije zaustavio automobil kada ga je policajac Đorđević zaustavljao, već ga je udario i pobegao. Direktor policije Milorad Veljević ranije izjavio da je ubistvo policajca Gorana Đorđevića kod Velikog Trnovca napad na državu, koji je time nanet žestok udar, rekavši da se slučaj mora rešiti do kraja.
Ubistvo policajca na ovaj način je težak i odgovoran zločin i on se mora rešiti i mi ćemo ga rešiti po bilo koju cenu. Kad kažem po bilo koju cenu, ja ne želim nikom da pretim, ali da bi se on rešio do kraja, policija i u Vranju, i u Bujanovcu, i u Prešu, i u Trnovcu mora kontrolisati bezbednost.
Požar koji je sinoć buknuo u apartmanskom naselju Konaci na Koponiku je lokalizovan, nadležni ispituju njegov uzrok. U požaru koji je izbio na krovu apartmanskog naselja nije bilo povređenih, oko 400 gostiju evakuisano je u hotel Grand. Kompleks Konaci, koji su vlasništvo NK grupe Miodraga Kostića, nalazi se u središtu turističkog centra i nacionalnog parka Koponik, načelnik odeljenja za vanredne situacije u Kraljevu Radojica Kočović.
Negde u 19.15 se pojavio požar po izjavama očevidaca koji se nalazi u sobama sa spoljne strane zida, tako da će se tačan uzrok dati nakon uviđaja. Mi trenutno imamo tu 8 vozila i 9. platforma sa negde oko blizu 40 vatrogasaca. Imamo dovoljno vode.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predstavnici Evropske unije i vlade Srbije sastaju se u Beogradu kako bi razmotrili situaciju u vezi sa sprovođenjem programa pomoći koju Evropska unija pruža Srbiji. Glavna tema biće upravljanje postojećim paketom IPA i finansiranje projekata u periodu od 2014. do 2020. godine. Evropska unija, najveći donator u Srbiji, u posljednjih 13 godina uložila je više od 2,4 milijarde evra u poboljšanje vladavine prava, reformu javne uprave i zaštitu okoline i poljoprivrede. Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio da odnosi u regionu i pored problema od odavno nisu bili bolje, rekavši da su relacije između Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore ključne za budućnost regiona. Dačić u intervju u državnoj televiziji BiH ponovo pozvao na povlačenje tužbi za genocid između Srbije i Hrvatske, rekavši da bi to bio istorijski korak ka pomirenju.
Nema više filozofije. Tužbe se povlače sada u nekoliko narednih mjeseci, inače počinje proces. Time, stvarno ne želim da amnestiram od odgovornosti bilo koga koji je počinio neke zločine. To neka ide nekim svojim putem. Ali ako mi stvarno želimo da idemo dalje u neku normalizaciju odnosa i da zajedno nekada budemo u toj Europskoj uniji, ulazak u te međusobne tužbe i ročišta svakako neće izaći na dobro.
Šefica hrvatske diplomatije Vesna Pusić izjavila je da je za to da Hrvatska počne da razmišlja o razgovorima o povlačenju tužbe pred Međunarodnim sudom prvo potrebno rešiti pitanje nestalih osoba, povratka umetnina i suđenja za ratne zločine. Ona je povodom zahteva Nemačke i Britanije da među pregovaračkim poglavljima Evropske unije i Srbije bude otvoreno pitanje Kosova za novost i rekla da Kosovo nije najvažnija, ali jeste važna tema zato što normalizacija odnosa znači i stabilizaciju regiona, dodavši da Hrvatska neće uslovljavati Srbiju na putu prema Evropskoj uniji. Ministar privrede Saša Radulović izjavio da će najmanje 20 do 30% od ukupno 100.000 radnika preduzeća u restrukturiranju verovatno biti višak. On je pojasnio da do sredine naredne godine mora biti završeno restrukturiranje 609 preduzeća i da će neminovno doći do smanjenja u tom sektoru. Ministar telekomunikacija Rasim Ljajić potpisao je pravilnik o utvrđivanju plana raspodele frekvencija za analogne radio i televizijske stanice na osnovu kog će deo frekvencija koje su nekada pripadale ugašenim televiziji Avala biti iskorišćen za proširenje mreže za digitalne emitovanje programa, saopšteno je iz Ljajićevog kabineta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nemačka vlada dobila informacije da su obaveštene službe Sjedinjenih Država prisluškivale mobilni telefon nemačke kancelarke Angele Merkel, saopštio njen portparol Stefan Seibert. U međuvremenu Obama je pružio Merkelovoj uveravanja da Sjedinjene Države ne nadziru njene komunikacije, ali Bela kuća nije negirala izveštaje da su američke obaveštene službe prisluškivale njen mobilni telefon u prošlosti, javio je AFP. A samo dan posle novih optužbi o američkom špijunskom programu u Briselu se održava samit šefova država i vlada članica Evropske unije. Oni će razgovarati o europskom ekonomskom oporavku i imigracija. BBC navodi da će pojedini lideri najverovatnije iskoristiti priliku da od Vašingtona zatraže pojašnjenje o aktivnostima Agencije za nacionalnu bezbednost u Evropi. Ujedinjene nacije obeležavaju 24. oktobar u znak sećanja na usvajanje povelje Svetske organizacije koja je stupila na snagu 1945. po završetku Drugog svetskog rata. Tim povodom oglasio se generalni sekretar Svetske organizacije Ban Ki-moon, koji između ostalog upozorio da je u Siriji rat koji još uvijek traje najveći bezbednostni izazov za svet, podsjetivši istovremeno da milioni ljudi zavise od humanitarne pomoći Ujedinjenih nacija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naša prva tema je napad na pripadnika LGBT zajednice Stefana Radovića u Kuršumliji. Radović je, koji se javno deklarisao da je homoseksualac, što je izazvalo burne reakcije njegovih roditelja i rodbine u Kuršumliji, je, kako javlja portal Južne vesti, grupa mladića juče vređala i napala na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta. U pokušaju da se skloni ulaz jedne obližnje zgrade, izgrednici su ga pratili, gađali kamenicama i udarali. Posle incidenta Radović je otišao u hitnu pomoć, da mu je ukazana pomoć, a policija dao izjavu napadu, potvrđeno je portalu Južne vesti. Jovanka Todorović iz organizacije Labris upozorava da su ovakvi ispadi huligana još jedno upozorenje da u Srbiji ne postoje delotvorne mere zaštite učestalih napada na seksualne manjine koje su žrtve zločina čiji je motiv mržnja.
Ovo što se desilo Stefanu Radoviću svakako nije izolovan incident. On jeste najviše prisutan u medijima zbog toga što je imao i taj, da kažem, javni coming out i prijavio je nasilje, ali postoji jako puno LGBT osoba koje svakodnevno trpe i nasilje i diskriminaciju, ali jednostavno slučajeve ne prijavljuju policiji. Zašto ne prijavljuju? Zato što postoji veliko nepoverenje, ne samo rad policije, rad tužilaštva, uopšte nepoverenje da nešto može da se prijavljivanjem promeni. I ono što mi sad očekujemo nakon ovoga što se dogodilo, ovog incidenta, mi očekujemo da tužilaštvo ovo jasno karakteriše kao zločin iz mržnje, jer ovo je ništa drugo nego jasno zločin iz mržnje.
Jovanka Todorović.
U
U nastavku govorimo o koalicionim varnicama između naprednjaka i socijaliste koje su raspirile posljednje izjave tajkuna Milana Beka i mogućnostima raspisivanja vanrednih izbora. Naprednjaci se za sada ne izjašnjavaju, njihovi koalicioni partneri i socijalisti poručuju da to nije trenutno u interesu zemlje, no sve ukazuje na to da su vanredni izbori sve verovatniji. Posle zatišja kada je vlada naprednjaka i socijalista nastavila da funkcioniše bez trećeg partnera Ujedinjenih regiona Mlađana Dinkića, odnosi dve partije ponovo su poljuljani, a više u prilogu Ive Martinović.
Udarac koji je zadat naprednjacima zapravo i nije bio direktno upućen njima. Socijalisti su naime poprilično nebiranim rečima osuli po tajkunu Milanu Beku, a zato što je ovaj predložio da lider naprednjaka Aleksandar Vučić zameni Ivicu Dačića na čelu vlade Srbije. Na oštar odgovor socijalista, koji su u blogu objavljenom na svom sajtu opisali Beka kao oličenje nesreće koje je snašla Srbiju, koja beskrupulozno namerava da proizvede još jednog jakog lidera, i to onog koji je na čelu istraga sumnjivih privatizacija, vratili su još oštrije naprednjaci. Funkcioner te stranke Nebojša Stefanović pozvao je Vučića da ne ostane nem i da, kako je naveo, ne trpi drskost nekih stranaka.
Da neki koji imaju 3 ili 4 puta manje podrške nego što ima Srpska napredna stranka i ovakav način se ophode prema njemu kao predsjedniku te najveće stranke. Nije gospodin Dačić, nego upravo gospodin Vučić bio taj koji je obezbedio ne jednom, nego više puta da Milan Beko dođe pred istražne organe i da se ne samo u tom slučaju, nego mnogim drugim sličnim slučajevima povede postupak.
U osvrtu na ovakvu poruku premijer Dačić poručuje da blog ne govori o naprednjacima već o Milanu Beku, a na preporuku ovog biznismena koji je bogatstvo sticao tokom 90-ih, poručuje da kao i svako drugi, Beko ima pravo da iznese svoje mišljenje, ali da ga ono ne zanima.
Jadna je ta zemlja u kojoj je najvažnija vest šta kaže Milan Beko o političkoj vlasti ili šta kaže neka stranka o Milanu Beku. Što to od koga briga? 20 godina su nas optuživali da je Beko naš, a njega da mu mi dajemo podršku i štitimo. Nemamo nikakve veze. A to, nemoj neko samo da me savjetuje odnosima sa Vučićem. Jer ja da sam slušao te koji su me savjetovali, nikad s Vučićem ne bi ni napravio koaliciju. Stvarno mi je više preko glave da svaki dan se pravdam za nešto. Ako je to sve u redu, u redu. Ako nije u redu, kraj i gotovo.
Sam Beko na blog socijalista odgovara da se sa puta vraća u Beograd kako bi se obratio premijeru Ivici Dačiću, optužujući socijaliste ni manje ni više nego i za govor mržnje.
Zveckale su i lisice, ako se ne varam. Sasvim je jasno da uredno odgovaram na sve svoje građanske obaveze, koliko god su mi višesatni razgovori sa policijom teški, jer na drugoj strani mislim da imam i neka građanska prava.
Reakcije koje su usledile na njegovo otvaranje rasprave o tome ko bi trebalo da bude premijer jasno su pokazale da Milan Beko u Srbiji nije tek obični biznismen. Tako i njegovo sugerisanje da bi premijersko mesto trebalo da pripadne Vučiću postaje dovoljno da se svi zapitaju da li je trenutak za izbore. Naprednjaci ne propuštaju priliku da poruče kako Dačić, s obzirom na znatno manji broj glasova osvojenih na izborima, nije prirodni predsjednik vlade. Istovremeno nastavljaju sa kritikama na račun SPS-ovih kadrova. Da je predizborna kampanja uveliko u toku, te da se izbori bliže, sada je već sasvim jasno. Pitanje je samo kada će biti i zakazani. A o tome će, kaže Đorđe Vuković iz Centra za slobodne izbore i demokratiju, kao i o svemu drugom, odlučiti čelni ljudi naprednjaka.
Čim prođu izbori na Kosovu, vjerojatno se taj odnos prema raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji donekle menja sa stanovišta međunarodne zajednice i prosto se onda može i očekivati.
Kao mogući termin najčešće se pominje kraj februara ili početak marta, a skoro glasanje mogli bi najavljivati i Vučićevi susreti sa liderima opozicije. Još 2 mjeseca do mogućeg otvaranja birališta, raspodela moći na političkoj sceni je jasna, pa je čini se trenutak da se prisjetimo reči lidera Ujedinjenih regiona Mlađana Dinkića, kada je pre par mjeseci napuštao vladu Srbije.
Ovo je za mene bio očekivan ishod, ali ovo nije kraj, ovo je tek početak jednog procesa koji će zapravo završiti odlaskom Ivice Dačića.
No preživeo Ivica Dačić već mnogo toga, sve su za njega vezane afere, jer procenjeno je tada da je tako bolje zataškane i zaboravljene, što ne znači da svakog trenutka ne mogu biti izvučene ponovo. Sve zavisi od odluke naprednjaka šta im je činiti, ponavlja Đorđe Vuković, ali procenjuje da je velika verovatnoća da Dačić nakon izbora više neće biti u vladi.
Ja mislim da to između ostalog jeste jedna od pozicija koje imaju naprednjaci. Ne mora to njima biti cilj u ovom trenutku, dugoročno gledano to jeste cilj.
Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Uhapšena osoba za koju se sumnja da je bila suvozač u automobilu kojim je pregažen preminuli policajac Goran Đorđević javljaju beogradski mediji. Lokalizovan požar u naselju Konoci na Kopaoniku, nije bilo povređenih. Dačić pozvao na povlačenje međusobnih tužbi Srbije i Hrvatske. Vesna Pustić ponavlja da je za to potrebno rešavanje otvorenih pitanja. Nemačka vlada dobila informacije da su obaveštene službe Sjedinjenih Država prisluškivale mobilni telefon Angele Merkel. Vreme sunčano i toplo, temperatura od 19 do 26 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Familija Novaka Đoković i igrača iz samog teniskog vrha u Srbiji je nenadano upala u poslovne probleme. Beogradska opština Stari Grad ukinula joj je zakup terena u sportskom centru Milan Gale Muškatirović, na kojima se održavao turnir Srbija Open, nakon čega su dve strane zaratile preko medija. Detalje slušamo od Zorana Glavonjića.
Istorija ATP turnira Srbija Open, na kom je teniser Novak Đoković dva puta osvajao trofej, trajala je samo 4 godine. Ovog leta prvi put nije održana za organizatore Family Sport u vlasništvu porodice Đoković, nakon tužne realnosti da u glavnom gradu više neće biti sportskog događaja tog formata. Kako kažu u toj firmi, kao veliko iznenađenje došla je vest da im opština Stari Grad otkazuje zakup terena u sportskom centru Milan Gale Muškatirović. Dejan Kovačević, predsjednik opštine Stari Grad, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je glavni razlog to što na tim terenima više nema ATP turnira.
To ne samo da je određeno tačkom ugovora, već je to bio i konkursni uslov. Mi smo ih doveli tu upravo zbog ATP turnira. Ta stvar je potpuno nesporna i isključivi je razlog pokretanja tog pitanja.
Family Sport, iz kog je do javnosti stiglo samo saopštenje, krivicu za propast turnira vidi i na Starom Gradu, tvrdeći da opština kao suorganizator nije preduzela ništa da bi to takmičenje preživelo. Beograđani sa Dorćola, gde se na obali Dunava nalazi sportski centar Milan Gale Muškatirović, sa kojima smo razgovarali na ulazu u kompleks teniskih terena, kažu da su iznenađeni ovakvim razvojem događaja.
Pa naša srpska posla, politička odluka nekog iz opštine Starog Grada, to je sramota velika za grad, za Srbiju i za sve nas, jer Novak je Srbija u svetu.
Pa ne znam ja šta je tu, šta se zapetljalo, žao mi je.
To me strašno vređa. Đoković je broj jedan vredni nego mnogi političari, primer mnogim mladim ljudima i naraštaju kakvi treba da budemo.
Da se možda radi o političko-teniskom ratu, a ne samo poslovnim razlozima, posumnjalo se kada se saznalo da je Srđan Đoković, otac tenisera Novaka, zajedno sa delom porodice prisustvovao rođendanskoj proslavi vladajuće Srpske napredne stranke i da ga je vest o raskidu ugovora sačekala odmah posle tog događaja. U Starom Gradu na vlasti je Demokratska stranka, koja je izgubila prošle republičke izbore, ali predsednik ove elitne beogradske opštine Dejan Kovačević tvrdi da nema ni govora o osveti porodici Đoković.
U politiku se ne mešamo, ali pošto se radi o imovini građana Starog Grada, moramo da poštujemo zakon.
Pred prošle izbore Srđan Đoković je u ime svoje porodice podržao kandidaturu lidera demokrata Borisa Tadića, od čega se njegov sin Novak, tada najbolji sportista sveta, ogradio rekavši da ne želi da se njegovo ime povezuje sa politikom. Aleksandar Miletić, novinar lista Politika, kaže za Radio Slobodna Evropa da je teško pomisliti da u sporu opštinskih vlasti i porodice Đoković nema bar malo politike. Ono što je nesporno, jer su to potvrdile obe strane, je da Family Sport za zakup duguje 2 mesečne rate u ukupnom iznosu od oko 15.000 evra. Ko je koliko uložio, a koliko zaradio, da li je i ko šta uzurpirao, koliki su bili računi za komunalije, a koliko su plaćani, ostaje da se vidi. Aleksandar Miletić zaključuje da će odgovore na nepoznanice u ovoj priči svakako najbolje dati ugovori o poslovnoj saradnji dve strane.
Znamo da su i grad i država uložili dosta novca i ti papiri postoje. Porodica Đoković sa druge strane tvrdi da je tu uloženo 4 miliona evra. Pretpostavljam da će i oni izneti neke dokaze, da je teško poverovati da sve to dole košta oko 7-8 miliona evra kada se saberu iznosi koje je pominje porodica Đoković i koje pominju ljudi sa druge strane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Rusija je tužbe za piratstvo protiv aktivista Greenpeace-a preinačila u optužbe za huliganstvo. Promjena krivičnog dela za kojih ruske vlasti terete, prema rečima portparola Ruskog istražnog komiteta Vladimira Markina, koje prenose ruske agencije, Znači da aktivistima Greenpeace umjesto maksimalnih 15-godišnjih zatvorskih kazni za piratstvo, sada prijeti 7-godišnji boravak u zatvoru zbog huliganstva u slučaju izricanja maksimalne presude, što važi i za dva novinara koji su pratili protest. Reagujući na odluku ruskih vlasti, predstavnik Greenpeace u Rusiji Ivan Vlokov rekao je da mu je laknulo, ponavljajući da niko od uhapšenih aktivista ili novinara nije kriv.
Naši aktivisti ne являются естественно ни пиратами, ни хулиганами.
Naravno, naši aktivisti nisu ni pirati niti huligani. Optužbe za huliganstvo imaju smisla ukoliko je nasilja bilo ili su postale pretnje. Jasno je da aktivisti nisu upotrebili nasilje, što nije bio slučaj ni u prethodne 42 godine koliko organizacije postoji. To se nije niti se može dešavati, što nove optužbe čini neopravdanim. Nadamo se da će one uskoro biti odbačene i da će ljudi biti slobodni.
Što to obvinjenje bude učin skoro snijeto, a ljudi budu otpušteni na slobodu.
28 aktivista Greenpeace-a i dva novinara koji su državljeni ukupno 18 zemalja pritvoreni su u Rusiji otkako je brod koji je plovio pod holandskom zastavom Arktička zora zauzela ruska obalska straža kada su aktivisti pokušali da se popnu na Gazpromovu naftnu platformu na Arktiku. Ruske vlasti donele su odluku ublažavanja optužbi svega nekoliko dana pošto je Holandija Međunarodnom sudu za pravo mora uputila zahtev da se od Rusije zatraži oslobađanje pritvorenih. Ivan Blokov ne isključuje mogućnost da je ruska odluka odgovor na holandsku inicijativu.
Удивительно, что это переквалификация обвинения.
Uprkos činjenici da je odluka ovog suda obavezna, Rusija ipak odbila da prihvati odluku tribunala. Međutim, ubrzo je promijenila optužnicu protiv naših aktivista. Ne znam da li je to slučajnost ili ne, ali to se desilo i ja ne vidim druge razloge koji bi doveli do te promjene, rekao je Blokov.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U napetoj atmosferi uz guranje s policijom protekao je novinarski protest održan u Skoplju u znak podrške njihovom kolegi Tomislavu Kežarovskom, a tamo je bio i kolega Srđan Stojančov.
Novinarima nije bilo dozvoljeno da protestuju pred muzeju VMRO-a na dan VMRO-a koji je državni praznik u Makedoniji. Oni su pokušali probiti policijski kordon nakon čega je došlo do guranja sa policijom. Protest su obezbeđivali skoro isti broj pripadnika MUP-a koliko je bilo i novinara i građanskih aktivista na protestu. Urednik televizije Alsat koja emituje program na makedonskom i na albanskom jeziku Muhamed Zekiri je rekao da su mu policajci rekli da ne sme da se protestuje pred muzejom, ali nisu rekli kojim je izdao to naređenje s obzirom da se to spored njega kosi ustavom.
Ovo ne je ništa, samo je produživanje na nizata, na pokazivanje na sila na ova vlast.
Ovo nije ništa drugo, no produživanje nize pokazivanja snage ove vlasti i da još jednom vidimo da živimo u policijskoj državi, rekao je Zekiri. Supruga zatvorenog Tomislava Kežarovskog Marina je rekla da je njen muž nevin.
Nevino skapuva po najstarijoj delna šutka.
Nevino trune u najstarijem delu u zatvoru šutka. Verujte, odeće i posteljina koju vraća kući smrdi na vlagu i mulj. O presudi još ne mogu da verujem, ne želim da verujem, rekla je ona. Protest novinara odeveni u crno je završen tako što su novinari zapalili sveće u pomen mrtvoj makedonskoj demokratiji, a snimatelji i fotoreporteri su ostavili kamere i fotoaparate pred nogama policajaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Srđan Stojančov.
Najpoznatiji borac protiv korupcije u Srbiji, Verica Baras, dobila je ulicu u Vranju, ali u njenom rodnom Čačku ova vrsta ukazivanja posthumne počasti još uvek nije u planu. Inicijativu za to pokrenuli su čačanski studenti. Vladimir Nikitović.
Čačak je jedan od malobrojnih gradova koji je Srbiji podario jednu sasvim posebnu ličnost, osobu čiji rad predstavlja jedinstveni čin nesebične borbe za pravdu, Vericu Barać. Zbog toga smatramo da bi gradski trg u Čačku trebalo da ponese njeno ime, navodi se u saopštenju pokretača inicijative Udruženja Student Fest. Član Čačanskog gradskog veća, Bratislav Jugović, smatra da je ideja odlična, ali uz određene modifikacije.
Ja sam ponosan što je upravo Čačanka pokrenula beskompromisnu borbu protiv korupcije. Možda u ovom trenutku nije prihvatljivo da trg ponese ime Verice Barać, ali svakako jedna od lepših ulica u gradu Čačku treba da nosi naziv Verice Barać.
Mnogi Čačani smatraju da je inicijativa njihovih mladih sugrađana uzaludna, imajući u vidu da je u ovom trenutku gradonačelnik Čačka Vojislav Ilić, a da Verica Barać nije bila u dobrim odnosima sa njegovim bratom Velimirom i često je insistirala da se proveri poreklo njegove imovine. Baraćevo je Ilić zbog toga često vređao na najvulgarniji i najprimitivniji način. Novinar Aleksandar Arsenijević smatra međutim da je, imajući u vidu principijelnost Velimira Ilića, vrlo realno da neki toponim u gradu ponese ime najpoznatijeg borca protiv korupcije u Srbiji.
Ako se sjetimo
ranijih odnosa gospodina Velimira Ilića prema Zoranu Đinđiću i kritika i svega ono što je izrekao protiv njega, da bi posle njegove smrti rekao kako su oni bili veliki prijatelji, onda me ne bi čudilo da i da Verica Barać zobije ulicu ili trgu Čačku.
Prijateljica Verice Barać, novinarka Vesna Bijelić, kaže da neće biti sporno da Verica dobije ulicu u svom rodnom gradu, imajući u vidu način na koji se ljudi u Srbiji odnose prema autoritetima.
Da ljudi mogu dobiti određeno priznanje samo onda kad ih više nema, a dok su živi njih proganjaju, maltretiraju i čine sve da ih isteraju iz sredina u kojima žive.
Istovremeno je u Beogradu predstavljena Antikorupcijska liga Balkana u kojoj su uključene građanske inicijative i pojedinci iz Slovenije, Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, a učesnici su upravo Vericu Barać pomenuli kao retkog beskompromisnog borca protiv korupcije u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Pjeročanka Jelena Topić iz 23 dana nepomično stoji na centralnom gradskom trgu, a svoju poruku svakodnevno šalje ćutanjem. Svojim performansom privukla je pažnju čitavog regiona, beleži Milorad Milojević.
Zovu je živi kip na Prijedorskom trgu. Svakodnevno, gotovo mjesec dana, Jelena Topić zauzme istu poziciju nedaleko od gradskog sata, popne se na kutiju i nepomično stoji. Obično je zatvorenih očiju ili pogleda uprtog u jednu tačku. Narod kao narod izmislio je već na desetine razloga zbog čega Jelena izvodi svoj performans. Najbrojniji su oni koji misle da je to njen način da protestuje jer nema posla, ima završen jedan fakultet, a drugi pri kraju. Govori i četiri jezika.
Ovo je bruka i sramota što se dešava ovdje. Ovako dijete da stoji ovdje mjesec dana, pa to je nevjerovatno. Stid ove države i opštine. Što je trebalo ovo dijete da se zapusti, da omladna, evo kako, trpi i pati.
Nešto je možda nervira, sikira i tako. I zbog toga i stoji, da to vidi narod i republike.
To je da cura svojim čutanjem govori sve. Svi mi koji smo riječima govorili kako je stanje, dobili smo po leđima. I ja i moja djeca ispaštamo. Istarali su me iz preduzeća 3 godine do penzije. Dijete mi isto tako. Gledam svoje dijete, gledam nju ovdje.
Nije izjavila šta ona želi, šta traži, nego stoji, čuti, ne znam šta ti može da postigne. Mnogi su pokušali za ovo sve sramota i bruka, za ove države, ovog grada.
Zanimljivo je i to da na postolju na kojem stoji obično svaki dan napiše i drugačiju poruku. Do sada je napisala, pričala ili ćutala, nikome ne čuje, jadna ne bila, izolacija, isključena, treba mi društvo. Jedan dan pored sebe je postavila i nagu lutku. Dio Prijedorčana misli i da je to neki njen istraživački performans ili umjetnički izražaj.
Traži istinu, a ta istina se može otkriti samo nekim posebnim metodama. Ovaj metod koji je ona odabrala možda je najjednostavniji, ali najjači po mom. I tu je njena snaga.
Na Facebooku je već osnovana i grupa podrške ovoj neobičnoj Prijedorčanki koja broji par hiljada članova. Koliko je uporna u onom što radi, govori i to da je Topićeva nedavno biciklom prešla oko 1000 kilometara vozeći do manastira Ostrog i nazad. Ni najbliži prijatelji Jelene Topić ne mogu reći kada će ona da progovori i do kada će da traje njen performans. No može se zaključiti da se njena ćutnja pokazala glasnijom u okruženju gdje se isključivo čuje samo galama. Za Radio Slobodna Evropa iz Prijedora, Milorad Milojević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Svečanim otvaranjem u Sava centru večeras počinje 29. Beogradski jazz festival. Program počinje obeležavanje 65. rođendana Big Band RTS-a, s kojim će svirati jedan od najboljih evropskih trubača Bert Jorisa. Poslije njih nastupa pevačica Cassandra Wilson, koju upravo slušamo. Ostatak programa do kraja festivala održava se u Beogradskom domu omladine.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Uhapšena osoba za koju se sumnja da je bila suvozač u automobilu u kojem je pregažen preminuli policajac Goran Đorđević, javljaju beogradski mediji. Lokalizovan požar u naselju Konoci na Koponiku, nije bilo povređenih. Dačić pozvao na povlačenje međusobnih tužbi Srbije i Hrvatske. Vesna Pusić ponavlja da je za to potrebno rešavanje otvorenih pitanja. Nemačka vlada dobila informacije da su obaveštene službe Sjedinjenih Država prisluškivale mobilni telefon Angele Merkel. Vreme sunčano i toplo, temperatura od 19 do 26 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Naša sljedeća emisija u 14 sati iz Beograd studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Milan Nešić. Prijatan dan.